Gepler ada atlı radiyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Human Rights Watch Türkmenistanyň daşardaky raýatlaryny pasportdan mahrum edip, halkara gorşnamalaryny bozýanlygyny aýdýar. Aşgabat hasyl toýuny toýlady. Daýhanlar döwlete ýene de bergili boldy. Agyr şertler sebäpli işden çykýan büdjet işgär köpelýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen kelimen Yoksun anı urvan tanış ediyar. Bemganın bozgunların İsu aradaki yokor komissarının Merkez Aziyadaki edarasının Aşgabatda geçirilen maslahatını aydılmağına göre 2014-nji ýylyň näri Merkez Aziýada raýatlygy bolmadyk ýa-da raýatlygy keskitlenmedik adamlaryň sany 7 esse azaldyldy. Raýatlygy bolmadyk we raýatlyk meselesi çözülmedik adamlaryň iň köp bölegi Özbegistanyna we Kazakstanyna hasap alynypdyr. Şol wagtda Kyrgyzstan we Türkmenistan dünýäde raýatlygy ýok eden ilkinji ýurtlar boldy. 11-nji noýabr günü ýerden günörtü Ukraina, Mykolaýew şäherindäki ýaşaýyş çaýyna urulan Rus zarbasynyň adyndan 5 adam öldürildi diýip Sowet häkimi Vitali Kim aýtdy. Şäher häkimi Aleksandr Sienkewiç Rus zarbalarynyň şäheriň bir näçe sewtindäki ýaşaýyş çaýlaryna ziýan ýetirenligini aýtdy. Günörtüdäki ýene bir şäher Zaporijja urulan zarba bir adamy öldürdi. 21 adam şol sanly 4 ýaşly oglanjy we 4 ýetkinjigi yaralady. Ýaşaýyş çaýyna we umumy ýaşaýyş çaýyna ziýan ýetirdi diýip Sowet gubernatory Ivan Fyodorov habar berdi. Kiýewde hem partlama sesleri eşitildi we 11-nji noýabr güni Ukrain paýtagtyndaky sewitler elektriksiz galdy. Ukrainanyň howa güýçleri 11-nji noýabr güni ýerden tutuş ýurt çägini howa hüjüm duýduruşlaryny ygran etdi. Oktýabr pida meselesinde Russiýanyň Ukrain urşy başlanaly bäri iň agyr aý boldy. Bu aýda her gün ortaça 1500 töweregi Rus esgeri öldürildi ýa-da yaralandy diýip Angliýanyň Gorunç ştatynyň başlygy Tony Radakin aýdýar. Moskwa uruş tölünlörün sahanını aytmayar. Radakin, Moskwa'nın devlet çıktacılarının 40 götürümünün kovrağını korunmak ve hopsuzluk çarelerine sarp ediyanını ve bunun yurdu Eğurduli Agram salyanlığına aytti. Rus resmilerinin 10. noyarda veren havarına göre, Ukrayna, Moskwa'nın nişanı alıp onlarca drone uçurdu ve payitahtın 3 hova menzilinin vaktlayın yapılmağına sebep oldu. Rus resmileri bunun Kiev tarafından Moskwa 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan urşun başyndan bäri edilen iň uly dron hüjümleriniň biri bolanyny aýtdylar. Russiýa öten agşam Ukraina 145 pilotsuz uçar bilen hüjüm etdi. Bir uruş başlanaly bäri bir gejede edilen iň uly dron hüjümi diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy. Israýylyň 10-njy noýabrda uran darbalary Livanna we izolyasiýa edilen demirgazyk galada 14 adamyň ölümine sebäp boldy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu 5-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawyndan bäri Donald Trump bilen 3 gezek telefonda urlaşanyny we özleriniň Eýran howpy we onuň düzüm möleklere barada bir meňzeş pikir edýändigini aýtdy. Israýylyň prezidenti Isaac Herzog 12-nji noýabrda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen duşar deyip kavarda ediler. Israilin Livanını uran hova darbası adından 23 adamı sol sahanına 7 sağan ölürdü. Türk hakimiyetleri sonki 2 gününü 325 oğlan migrantını deportasi etti deyip Taliban'ın Bozgunlar Ministerligi 10-njy noýabrda habar berdi. Ministerligiň maglumatyna görä, halkara migrasiýa uramasy deportasiýa edilen migrantlaryň her birine 150 euro barabar terişde bölüp berýär. Türkiýe soňky aýlarda owgan migrantlaryny tutsak etmek we ýurtdan çykarmak üçin geçirýän reýtlerini güýçlendirdi. Tutulýanlaryň köpüsiniň zerur bolan resminamasy ýok diýip habarda berilýär. Sentýabr aýynda Istanbulda geçirilen polisiýa reydinne 600 töwereg owan raýaty saklanyny we tutsak merkezlerine geçirildi. Hormatly dinleyijiler, siz soň habarlar dinlediňiz.